waa galab khamiisa bisha sebtembar ee sanadka ah 2024-kana waa 2-7. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogan fuwe somali.com. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Waa idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. Waxaan idiin soo jeedinayaa anuga Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Qodobada aad ku dhegaysan doontaana idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a Maraykanka oo sheegay inaan la aqbali karin xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia oo isu beddesha gacan ka hadal.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqaynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxaa hubaal ah in aan ka nimid Maraykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka dowladda hoose ee Muqdisho ee ku aadan samaynta warqadaha aqoonsiga ama caddaynta dhalashada muwaadinka.
caqabadda ugu weyna waxay tahay in ay dhacayso warqaddii dhalashada ee aad soo samaysatay, waana caqabad guud ahaanba ay wajahaan bulshada Soomaaliyeed oo qofku maanta marka uu tago xarunta dhigista uu soo samaysto warqadda dhalashada, in haddana ay warqaddii ay dhacayso muddo kadib haddii la bedelo maayarka caasimadana ay sidoo kale dabcan ay noqonayso inaad dib u samaysato warqadda.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. duqeyno cirka ah oo Israa'iil ay ka geysatay guud ahaan Gaza Arbacadii ayaa waxa ay ku garaacday dugsi qaramada midoobay ay leedahay oo hooy u ah qoysas Falastiiniyiin ah oo barakacayaal ah iyo laba guri, waxaana ku dhintay ugu yaraan 34 qof oo ay ku jiraan 19 haween iyo caruura, sida ay sheegeen saraakiil cusbitaal. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in 6 shaqaalahooda ah ay ku jiraan dadka dhintay. dagaalka Gaza ayaa hadda socda bishii 11-aad, waxaana ku dhintay 19,000 oo qof, waxaana dadaalada caalamiga ah ee lagu dhexdhexaadinayo xabad joojin dhex marta Israa'iil iyo kooxda Hamas ay marar badan hakad galeen, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo dalabyo dheeraad ah oo aan la aqbali karin. daanta galbeed ee la haysto ciidamada Israa'iil waxa ay duulaan ku qaadeen dhowr magaalo oo markaasi ay taageerayeen duqeyno xagga cirka ah, iyaga oo sii wada howlgallo ka socda dhulkaasi oo ciidamadu ay sheegeen inay ku beegsanayaan mintidiinta, balse ay burburiyeen xaafado ay ku dileen dad rayada. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowr gantaal oo nooca ridada gaaban ah waxa ay ku gantay xeebta bari ee qabiistan maanta, sida ay sheegeen militariga Kuuriyada Koonfureed. waana markii ugu horreysay oo gantaala noocan ahi ay soo riddo in ka badan 2 bilood. gantaaladaasi ayaa waxaa laga soo turay Pyongyang iyadoo aan la cayimin tirada la soo riday. bayaan ka soo baxay Kuuriyada Koonfureed ayaa si adag waxa uu u cambaariyey gantaalkaasi ay riday Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo ay markaasi ku tilmaameen daandaansi cad oo si dhab ah u halis gelinaya nabadda iyo xasiloonida gacan kaasi Kuuriya. Ra-iisul wasaaraha Jaban Fumio Kishida oo toddobaadkii hore booqasho ku tegay magaalada Seoul si uu markaasi dib ugu xaqiijiyo xiriirka uu dalkiisu la wadaago Kuuriyada Koonfureed kahor is-casilaadiisa soo socota, ayaa sheegay in Tokyo ay cambaaraysay gantaal tuuriddaasi Kuuriyada Waqooyi. ergooyinka nuklearka ee Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Maraykanka oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa iyaguna waxa ay ku tilmaameen gantaalganidaasi Kuuriyada Waqooyi mid xadgudub ku ah qaraarada qarabada midoobay, sida bayaan ay ku sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Seoul, iyagoo sidoo kalena ballan qaaday inay ka jawaabi doonaan daandaasi kasta oo ka yimaada Kuuriyada Waqooyi. Saraakiil waqooyiga bari ee Ukraine ayaa sheegay Khamiista maanta ah in weeraro ay fuliyeen duuradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 14 qof magaalada la yiraahdo Konotop, iyagoo sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameystay xarumaha tamarta iyo kaabayaasha rayidka. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxa ay hagayeen weeraro diiradaha aan duuliyaha lahayn ah ee gobolka Kherson, halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen maanta in difaaca cirka ee Ukrain ay soo rideen 4 diiradood. Militariga Ukrain ayaa waxa ay sheegeen in ay soo rideen 44 ka mid ah 64 diiradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo Ruushku u adeegsaday weeraro ka dhacay Ukrain. Marka laga soo tago Sumi iyo Kherson, ayaa waxa ay ka hortageen sida ay sheegeen ciidamada dalkaasi Ukrain duuradaha aan duuliyaha wadan ee gobollo ay ka mid yihiin Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kiev iyo Poltava. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay Khamiista maanta ah in ay soo rideen 3 duuradood oo Ukrain ay leedahay oo dul heehaabayay gobolka Belgorod, 2 duuradood oo aan duuliyaha lahayn oo ina dul heehaabayay gobolka Kursk, iyo mid kaleeto oo ay ku soo rideen gobolka Berniski. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Galab wanaagsan ayaan dhigtaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna Richard Rulli, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar siiyey idaacaddan V O A laanteeda af Soomaaliga, ayaa iftiimiyey dadaalada diblomaasiyadeed ee Mareykanku uu ka wado Geeska Afrika iyo caqabadaha amni ee ka jira Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin dadaalada Mareykanka uu ku doonayo in xal nabadeed looga gaaro khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Safiirka Richard Rulli ayaa waxa uu sheegay inaan la aqbali karin khilaafkan Soomaaliya iyo Ethiopia in uu isu beddelo gacan ka hadal hubaysan. Wareysigan oo dheer waxaa warbixintan loogu diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxa u dhexeeyey khilaaf kaas oo ka dhashay bilowgii sanadkan, markii Ethiopia ay heshiis isafgarada la gashay maamulka Somaliland, heshiiskaas oo ay Soomaaliya u aragto mid meel ka dhac ku ah qarannimadeeda iyo madax banaanideeda dhuleed. Heshiisku waxa uu dhigayaa in Ethiopia ay xaq u yeelato kariisiga 20 kilomitir oo ku teedsan xeebta badda cas ee Soomaaliya, gaar ahaan Somaliland oo isu aragta dowlad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Wareysiga oo lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Muqdisho, ayuu Danjira Rayli oo bishii May sanadka loo dhaariyey safiirka Mareykanka Soomaaliya waxa uu V O A la wadaagay sida uu arko ama ay uga go'an tahay Mareykanka inay xal nabadeed u helaan iyo sida ay u taageeraan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo dhaqaalaha. Maruu ambaasadoorka ka hadlayay dadaalada diblomaasiyadeed ee socda waxa uu yiri:
Well, certainly, we're very much aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive. And it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warhaynaa xaaladda, oo si wada jir ah ayaanu uga wada shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladdan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan, heshiiskii isafgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayaynaa inaan ku xallinno dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadalla ku yeeshay Ankara, kuwaasoo natiijo la'aan ku dhammaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalaya shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan, waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa keliya ee ay labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyey ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bishan Sebtembar ee aynu ku jirno. falanqeeyayaal horey ula hadlay v o eda ayaa su'aal geliyey sida ay uga go'an tahay xukuumadda washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasiloonayn ee geeska afrika balse danjir rayle ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wadahadallada wareegga saddexaad ee turkiga ka dhacaya
waxaa
jira wadaxaajoodyo socda turkiga ayaa martigelinaya wareegyadan wadaxaajoodka midda xigta waa sebteembar
17-keedawaxaan
aad u rajaynaynaa in wareeggan toddobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed
waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya ethoobiya iyo soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta ethoobiya ee hadda ku sugan soomaaliya iyo soomaalida danjire rayle ayaa sheegay in iskahorimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin
qofna
ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska hor imaad hubaysan ah waana sababta beesha caalamka ay u shaqaynayaan si aanan joogsi lahayn waxaa hubaal ah in aan ka nimid maraykanka iyo washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya ethoobiya iyo soomaaliya
this is absolutely needed it's needed soon and very quickly and you have the full power and support somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution
tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah
ciidamada ethoobiya waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika ee soomaaliya admis bishii janaayo sannadkii 2012 ugu yaraan 3,000 oo askari oo ethoobiyaan ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika laakiin 5,000 ilaa iyo 7,000 oo kale oo ethoobiyaan ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada koonfureed iyo bartamaha soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen is-afgarad labada waddan dhex maray bishii lasoo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey qaraar tirsigiisu yahay 2,748 kaasoo u ogolaanaya ciidamada admis inay sii joogaan soomaaliya ilaa bisha diseembar ee sannadkan 2024 soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada ethoobiya ay dalka ka baxaan dhammaadka sannadka 2024 gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga admis ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa bishii hore sheegay in ciidamada ethoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowda afrika au esom haddii aysan ethoobiya ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay somalilan la gashay horraantii sannadkan safiirka maraykanka ee soomaaliya ayaa sheegay in maraykanka uu yahay dalka ugu badan ee deeqaha siiya soomaaliya gaar ahaan dhinaca amniga uuna sii wadi doono taageeradiisa mar ay v o edu weydiisay in maraykanka uu taageerayo howlgalka bedelaya admis iyo in kale danjire rayle waxa uu sheegay in maraykanka uu taageero buuxa siin doono howlgal kasta oo ujeedkiisu yahay siduu hadalka u dhigay in soomaaliya laga dhigo meel nabada
we absolutely have always strongly supported the current atmos force here we are very grateful to the troop contributing countries who've presided very brave personnel for many years
waxaan mar walba si xoogan u taageeraynay ciidamada atmis ee hadda jooga halkan waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wadamada ciidamada ugu deeqay soomaaliya kuwaas oo sannado badan ciidamadooda geesiyaasha ah ay u caawiyaan dowladda federaalka si loo helo xasilooni iyo amni waxa aanu rajaynaynaa in xilliga kala guurkan uu noqdo mid sax ah oo si wanaagsan loo soo agaasimay islamarkaana uu noqdo mid hufan shaqadiisana si fiican u guta taasi waa arrinta ugu weyn ee lagu hubinayo in waajibaadka ciidamada hoos imaanaya au esom ay ku habboonaan doonaan daboolista baahida jirta sida aad og tihiin waxaan nahay dalka ugu ballaaran deeqbixiyaasha soomaaliya iyo saaxiibka soomaaliya ee dhanka ammaanka waxaanu ku bixinnay balaayiin doolar sannado badan gaar ahaan ciidanka taakulaynta dhaqaale qalabaynta iyo tababarro waxaan nahay saaxiibka ugu deeqsisan soomaaliya ay isku hadlayn karto had iyo jeer waan ahaan jirnay weligeenna waan ahaan doonnaa
Ambassador Riley waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka jiraan caqabado u baahan in si degdeg ah wax looga qabto.
There are two that I see most of immediate urgency, and that is to make sure that the Somali National Army and the armed forces, and that includes the police, receive all of the resources they need to carry.
Waxa jira laba arrimood oo degdeg ah: in la xaqiijiyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida oo ay ku jiraan booliska ay helaan dhammaan agabka iyo tasiilaadka ay u baahan yihiin si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ah sida Al-Shabaab iyo Daacish. Caqabada kale ayaa ah in la hubiyo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sii kobco iyadoo maalgashi dheeri ah la samayn doono isku xirka Soomaaliya iyo suuqyada caalamka. Soomaaliya waxay u baahan tahay amni iyo xasilooni muuqda iyo mid dhaqaale labadaba.
mahadsaned warbixintaasna waxaanu diyaariyey maxamed colaad xasan, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Dowladda Mareykanka ayaa waxay taageeraysaa qorshe laba kursi oo joogto ah looga siinayo Afrika shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo Mareyku uu taageerayaa in hal kursi oo wareega ah oo isna joogta ah la siiyo wadamada yaryar ee jasiiradaha soo koraya ee ku kala yaala Caribbeanka, badda Pacifica, Afrika badweynta Indiya iyo biyaha koonfurta Shiinaha. Safiirka Mareyka u fadhida qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa waxaa lagu wadaa in qorshahaasi ay ku dhawaaqdo maanta oo Khamiisa. Warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdiaxmed.
Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo Mareykanku uu doonayo inuu dib u hagaajin ku sameeyo xiriirka uu la leeyahay dalalka Afrika, inkastoo dad badan aysan ku faraxsaneyn taageerada Washington ay u hayso dagaalka Israa'iil ee Gaza ka dhana iyo xoojinta xiriirka qotada dheer ee dalalka jasiiradda Pacifica oo muhiim u ah ka hortagista saameynta Shiinaha ee gobolka. Thomas Greenfield, safiirka qaramada midoobay u joogta Mareykanka, ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters inay rajeynayso in ku dhawaaqistan ay dhaqaajin doonto ajandayaasha si loo gaaro dub habeen lagu sameeyo golaha ammaanka marmar mustaqbalka, iyada oo ay ku tilmaantay tan inay qayb ka noqonayso dhaxalka madaxweynaha dalka Mareykanka ee ka sii tagaya xafiiska Joe Biden. Riixitaankan labada kursi ee Afrika ee joogtada ah iyo kursiga wareega oo loogu talagalay dowladaha jasiiradaha yaryar ee soo koraya ayaa waxaa u dheer taageerada muddada dheer ee Washington ay siinayso Hindiya, Jabaan iyo Jarmalka, iyada oo markaasina si joogto ah ay u helayaan kuraasi joogtada ah ee golaha. Wadamada soo koraya ee dalbanaya muddada dheer in kuraasta joogtada laga siiyo golaha ammaanka oo ah hay'adda ugu awoodda badan qaramada midoobay ayaa soo kordhaysa waayadanba, laakiinse sannado badan oo wadahadal ah oo ku saabsan duba habeen lagu sameeyo golaha ayaa noqday mid aanan dhaxalgal ahayn amaba aanan caddeyn inay taageerayso Mareykanku in ay sar u qaado doonistaasi. Ka hor inta aysan kaga dhawaaqin golahan xiriirka arrimaha dibadda ee New York Khamiisin, Thomas Greenfield waxay u codeysay oo Reuters ay u sheegtay in Washington aysan taageersanayn ballaarinta awoodda didmada qayaxan ee ka baxsan 50 waddan ee haatan haysta. Golaha ammaanka ayaa loo xilsaaray ilaalinta nabadda iyo sidoo kale ta ammaanka caalamiga ah, waxayna awood u leeyihiin in ay soo rogaan cunaqabateen iyo cunaqabateen hub iyo sidoo kale inay ogolaadaan adeegsiga awoodaha. Markii la aasaasay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii 1945, golaha ammaanku waxa uu ka koobnaa 11 xubnood, balse 1965 ilaa 15 xubnood ayay goluhu noqdeen, kuwaasi oo ka kooban 10 dowladood oo aan joogto ahayn oo iyagu u adeegaya 2 sano oo shuruud ah, iyo sidoo kale 5 waddan oo joogto ah kuwaasi oo leh kuraas aan isbabadelin. Dalalkaasina waxaa ka mid a Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Mareykanka iyo Ingiriiska. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa taageeray dib habeyntan golaha ammaanka lagu sameynayo. Waxaad haysataa golaha ammaanka oo u dhigma xaaladda dhabta ah kadib dagaalkii labaad ee adduunka, kaasi oo leh dhibaato sharci ah, taasna ay dhibaato ku tahay waxtarka, waxayna u baahan tahay in dib habeyn lagu sameeyo, Guterres ayaa sidaas u sheegay 4-dii shalay wakaaladda wararka ee Reuters. isbeddel kasta oo lagu sameeyo xubinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa lagu sameeyaa iyada oo wax laga bedelayo axdigii qaramada midoobay ee horey u yaalla ee lagu aasaasay. Tani waxay u baahan tahay in la ansixiyo oo lagu ansixiyo 3 meelood 2 meelood xubnaha golaha ammaanka oo loo dhan yahay oo ay ku jiraan golaha ammaanka ee 5 awoodood leh ama veto powerka kuwa loo yaqaano. 983 xubnood ee golaha ammaanka ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa sannad walbaba ka doodi jiray dib habeynta golaha ammaanka lagu sameeyo muddo 19 sano ah, laakiinse xawliga iyo orodka arrintaasi waxa uu soo kordhay sannadihii lasoo dhaafay iyada oo loolanka juqraafiga ah uu golaha dhexdiisa ka abuuray arrimo dhowr ah, gaar ahaana kadib markii xubinta joogtada ah ee leh diidmada qayaxan ee ruushku ay ku duuleen Ukraine. Wadahadalka intiisa badan waxa uu ku saabsanaa uun in lagu sameeyo dib habeyn golaha ammaanka waxa uuna iska ahaa oo keli ah wadahadal. Thomas Greenfield ayaa sheegi doonta Khamiista maanteeta sida laga soo xigtay hadal diyaarsan oo ay dib u eegis ku sameysay wakaaladda wararka ee Reuters iyada oo ku dhawaaqista Washingtonna ay taageersan tahay in dib habeyn lagu sameeyo wada xaajood qoto dheerna laga sameeyo qabyo qoraal ah si wax looga bedelo golaha ammaanka ee qaramada midoobay loona ballaariyo golaha. Thomas Greenfield ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Reuters inaysan sheegi karin inta ay qaadan karto in golaha guud uu u codeeyo qaraarkan islamarkaasina uu meel mariyo. Sannad kastaba golaha guud waxa uu soo doortaa 5 xubnood oo cusub oo ka kala socda kooxo juqraafi ahaan kala duwan muddo 2 sano ah oo ka tirsan golaha ammaanka. Afrika hadda waxa ay leedahay 3 kursi oo ku kala wareega dowladaha. Dhibaatadu waxa ay tahay, ayaa tiri Thomas Greenfield, kuraasan joogtada aan ahayn uma saamaxdo dalalka Afrika inay si buuxda uga faa'iidaystaan aqoontooda iyo sidoo kaleeto codadkooda shaqada golaha si ay si joogta ugu hogaamiyaan caqabadaha in laga wada hortago kuwada saameynta leh islamarkaasina ay iyagu codadkooda u muujiyaan. Waxaa sidoo kaleeto Thomas Greenfield ay sheegi doontaa in jasiiradaha yaryar ee soo koraya ay u qalmaan in kursi loo doorto oo wareeg ah oo la siiyo, waxayna bixin doonaan, ayay tiri, fikrado muhiim ah oo ku saabsan arrimo badan oo nabadda iyo amniga caalamiga ah oo ay ku jiraan gaar ahaan saameynta isbedelada cimilada dunida oo ay qayb ka yihiin.
Warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo aanu ku eegayno toddobaadkan hanaanka dowladda hoose ee Muqdisho ee ku aadan sameynta warqadaha aqoonsiga iyo caddeynta dhalashada muwaadinka.
oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Dowladda hoose ee magaalada Muqdisho waxay 2 bilood oo ugu dambeeyey ku howlanayd samaynta iyo hirgelinta hanaan kaydinaya islamarkaana soo saaraya waraaqaha dhalashada muwaadiniinta ku dhaqan caasimadda Muqdisho, kuwaasi oo cabasho weyn ka muujinayay wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya inaanay jirin waraaqo rasmi ah oo la siiyo dadka doonaya inay baasaboor qaataan amaba howlo kale uga baahda inay helaan warqadda caddeynta dhalashada. Caqabadahaasi ay dadku la kulmayeen waxaa ka mid ah in markasta oo guddoomiyaha gobolka Banaadir la bedelo, waraaqihii ay dadku haysteenna in la bedela ay lama huraan tahay. Sidoo kale, warqadaha caddeynta dhalashada ayaa lahaa waqti ay ku dhacayaan, isla markaana uu qofku u baahanayo inuu markasta oo howl u baahan yahay soo qaato warqad cusub oo caddeynaysa dhalashadiisa. Barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan ayaynu arrimahaasi ku falanqaynaynaa. aan idinku wareejiyey wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, oo arrimahaasi baaritaan ku sameeyey.
Mahadsanid Sahra Ciidle. Soomaaliya waxaa si tartiib tartiiba u soo laabanaya adeegyadii dadweynaha ee ku xirnaa dowladnimada, taasi oo hadda u muuqata in bulshadu ay u helayaan si caadi ah marka loo barbardhigo xilliyadii waddanku uu ku jiray burburka. Waqtiyada qaar, adeegyada ugu muhiimsan oo ay dokumentiyada ka mid yihiin waxaa lagu sameyn jiray suuqyada iyadoo loo mari jiray hanaan iyo wadiiqooyin aan sax ahayn. Adeegyada sida gaarka ugu xiran dowladda hoose ee xamar waxaa hadda ka mid ah warqadda dhalashada oo ay muhiim tahay in muwaadin kasta oo ku nool caasimadda uu helo, waxaana dowladda hoose u qaabilsan arrintaasi waaxda dad dhigista. haddaba taariikh ahaan goorma ayuu adeeggan bilowday? Haddasa sidee u shaqeysaa waaxdan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey agaasimaha waaxdan u qaabilsan dowladda hoose ee xamar, cabdirashiid udaadyare, oo sharaxaya.
Cabdiciis, adiga iyo tiimka v o a, marka koowaad waan isalaamayaa, waana idinka mahadcelinayaa wareysigan qiimaha badan. Waaxda dad dhigista dowladda hoose ee xamar taariikhiyan waa waax waxay jirtaa in ku dhow hal qarni, waxaana la aasaasay 1931 xilligaasoo dalka uu maamulay gumeystihii Talyaaniga. Waaxdana shaqada ay xilligaas ay maaragta lagu bilaabay ama adeegyada ay qaban jirtay barisamaadkii 1931 ilaa 1931 oo 1931 ee dowladdu meesha ka baxday, waxaa dadka u qaban jirtay adeega dhalashada maaragtay iyo dhimashada iyo guurka iyo fureenka, warqada la yiraahdo warqada qoyska ama galka qoyska full familia ama family card, dhammaantoodna waxay u dhici jireen si timely ama maaragtay waqtigaas ah wax dhacay ah. Tusaale, dhalashada isla marka ay dhacdo, dhimashada marka ay dhacdo, xilligeeda in lagu diiwaangeliyo, kadibna shahaadooyinka markay bulshadu soo dalbadaan la siiyo. 1991 marka waxaasoo dhan ay meesha ka baxeen, diiwaankii ay waaxdu soo keydinayday ku dhawaad 50 sano maaragtay in ka badan meesha ay ka baxday. 2013 dhammaadkeedii dib loo soo celiyay waaxdan oo dib loo yeegleelay, waxaana lagu bilaabay farac ka mida shaqooyinka ay qaban jirtay oo dhalashada iyo sugnaanta, taasoo ilaa hadda ay maaragtay ay qabato muddo 10 sano ka badan ay qabaneyday. Annaga markan xafiiska nimid, waxaan markaa garowsanay nidaamka hadda u shaqeyno oo markii la barbar dhigo standardka maaragtay caalamka. Nidaamkan waxaa la yiraahdaa Civil Registration and Vital Statistics, waa nidaam standard oo CRVS loo soo gaabiyo. Qaabka u shaqeyno inayna waafaqsaneyn maaragtay standardka caalamka. Waxaan markaa duqa magaalada oo noo daafuray bishii July in la casriyeeyo oo la digital laga dhigo dad dhigista, adeegyadeedii hore u bixi jirtayna guud ahaan la soo celiyo. Cabdicasiisow, muhiimadda markii loo tago bulshada fasahaad badan, dokumenti markii la yiraahdo ama dhalashada keliya aan kasoo qaadano, dhalashada waa halka la maaragtay waa asalka dokumenti ama qofnimo ee qofka cadeeda, oo waxaa la yiraahdaa legal dokumentiga, dokumentiga sharciga ee qof uu helo waa midka dhalashada. Baasaboorka ma aha, national ID-ga ma aha, laakiin waa aasaaska ama dokumentiga qofka uu helo oo la-aanteed la socon karin waa dhalashada.
Qaar ka mid ah bulshada ku nool caasimada Soomaaliya ayaa dhaliilaya sida loo qorsheeyey bixinta warqadda dhalashada. Cabashada dadka ayaa la xiriirta warqadda oo dhacda iyo in markasta uu isbeddel maamul ku dhaco Muqdisho loo baahan yahay in muwaadinka uu isna beddelo warqaddiisa dhalashada, sida uu sharaxaya Cabdiweli Xuseen oo ka mid ah aqoonyaha ka dhallinyarada ah ee ku nool caasimada Soomaaliya oo la kulmay dhacdooyin arrintaasi la xiriirta, balse u arkay inay tahay caqabad haysata muwaadinka ku nool magaalada Muqdisho.
Cabdicasiis, waad mahadsan tahay adiga iyo bahda kale ee v o a. Haddii aan gudagalo jawaabta su-aashaadi weydiisay, caqabado badan way jiraan oo ku gadaaman warqadda dhalashada. Caqabada ugu weyn waxay tahay in ay dhacayso warqaddii dhalashada ee aada soo samaysatay. Waana dabcan hadda halka aan anigu aan arkay Soomaaliya, meesha uun ay ka dhacayso warqaddaasi dhalashada, waana caqabad guud ahaanba ay wajahaan bulshada Soomaaliyeed oo qofku maanta marka uu tago xarunta dadhigista uu soo samaysto warqadda dhalashada, in haddana ay warqaddii ay dhacayso muddo kadib haddii la bedelo maayarka caasimadana ay sidoo kale dabcan ay noqonayso inaad dib u samaysato warqadda. Marka horta arrinta ugu badan waxay tahay ama samey ama ha samayn, laakiin warqaddii way dhacaysaa. Halka caqabada ugu badan markay ka imaanaysa waxay tahay markaad u baahato baasaboor ama baasaboor cusub aad samaysanaysa ama baasaboorkaagii uu kaa dhacay deedna aad rabtid inaad dib u cusbooneysiisatid ood baasaboorkii dib mar kale u samaysatid. Warqaddii dhalashada oo aad soo samaysay warqaddaasi waxaa kaa qaadan doono oo ay ku haraysaa qolyaha immigrationka ee baasaboorka sameynaya. Marka waxay noqonaysaa biri haddaad haddana u baahato inaad warqad dhalasho ah aad wax ku furdaansato ama aad wax ku xalisato ama lagaaga baahdo warqad dhalasho inaad keento, waxay noqonaysaa haddana inaad dib kale qarashkii shalay aad bixisay ee dhalashada aad kusoo samaysatay mid lamid ah aad kusoo samaysatay mar kale, isla markaana haddana aad soo qaadato taaliftirkeeda oo iyaduna dhici doonto haddana haddii gudoomiye kale ama la bedelo maayarka caasimadana dabcan ay tahay markaasi in laftirkiisu haddana warqadaasi dib u samayso, laakiin markasta ay dhacayso warqada dhalashadu.
Agaasimaha waaxda dadhigista dowladda hoose ee xamar cabdirashiid wadaad yareeh oo qiraya arrimahaasi inay jiraan ayaa waxa uu dhinaca kale ku dooday inuu socday isbeddel ballaaran oo la xiriira in adeegan loo beddelayo hannaan dijitaal ah, cabashadiisuna ay meesha ka baxayso waqtiyada soo socda.
Waayadii ugu dambeysay dadku waxa ay soo hadal qaadayeen warqadda dhalashada oo dhacaysa oo haddii qofka uu baasaboor dalbanayo oo kale haddana mar labaad uu soo dalbado warqaddii dhalashada tii hore ee la siiyey aysan ka kaafin, arrimahaasi maxay tahay sababta soo celcelinaysa warqadda dhalashada in dhowr jeer la soo codsado?
Sida halkii ku bilaabay waa aniga ku dhahay standardka aan sidaa u shaqeyno ma aha sidii boqolkiiba boqol sidii saxda ahayd maaha. Marka inaan wax ka bedelna rabna, waxaana wax sixi doona waa nidaamkan cusub aa qaadanay. Waxay sixi doontaa in qofka hal mara xogtiisa loo diwaangeliyo ilaa uu ka dhimanayaan xogtaasi ugu jirto, haddii uu u baahdo dhalasho u baahdo, haddii shahaadooyinka kale aan kuu sheegayo u baahdo, dhammaanteedna hal mara qofka la siinayo. Haddii wax ama shahaadadii ka dhunto ama asaga ay baahi usoo qabatana in maaragtay dib loogu cusbooneysiinayo oo qofkii wadadii hore uu maro una marin. Waxa keenayay dadku inay maaragtay warqa keenayay adeega oo maaragtay tayadiisa iyo dowladdu soo kabasho ku jirta ayaa keenay hay-adaha oo maaragtay dowladda wada shaqaynta naga dhexeedana wada hadalaa noo socda. Nidaamkan casriga aan qaadanaya maaragtay ka fargaray doona in meesha ay ka baxaan in qofka duuminta orijinaalka laga qaato, in warqadii sidii hadda la leeyahay qof hadduu maaragtay meesha ka baxo gudoomiye gobol lama aqbalay, waxaasoo dhan meesha ka bixi doontaa. Waxayna noqon doontaa in qofka xogtiisa ay rasmi noqoto halka maalin oo laga qabto.
Kaydinta xogta oo kale waa waxa ugu muhiimsan muwaadinka Soomaalida ah uu rabo inuu ogaado. Xogtaasi haddii aad tihiin dowladda hoose yaa kaydinaya, ma adinka haynaya, magasee gacan kale saddexaad aad u dhiibaysaan?
Maya dowladda hoose ayada xogta haysaneedo waa system digitala aan u guurnay oo hadda aan xogta ku kaydinayno. Totaliba xogtan waa xog anaga haysanayno, injineera Soomaaliya oo dadigista leedahay oo dowladda hoose leedahay ayaa maaragtay maamulayo, sarfaraana lagu maamulaya oo maaragtay yaal xarumaha kala duwan ee dowladda hoose.
Yaa idinka gacan siinaya marka?
Waa dowladda hoose maaragtay waa maamul gobolka Banaadir iska leh, cidna cid gooniyo hadda naga gacan siineeda male. Waa maamul gobolka Banaadir go'aansaday inuu nidaamkan hagaajiyo, taasaana keeneeda duqo magaalada oo aada maaragta u daneynaya in meesha keliya bulshadan laga hagaaji karo inay tahay in nidaamkan dugniti oo fasaxaadka badan ka jiro in la saxo, ayaa maaragtay awoodda iyo xoog isugu geynaya in waxaan ay saxmaan. Annagana taas anagoo ka ambaqaadayna fulinteeda wadna.
Dowladda hoose ee xamar ayaa hadda ku faanaysa guulo waaweyn oo ay tilmaantay inay ka gaartay la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay sheegtay inuu ka dhex jiray waaxda bixisa warqadaha dhalashada. Adeegan ayay maamulku qireen in horey loogu sameyn jiray xafiisyo si qaldan uga furnaa magaalada Muqdisho, balse hadda guud ahaan dadkii ku lugta lahaa laga qaaday tallaabo sharci ah.
Horta Cabdicasiisow, annaga markaan meesha nimaanaynay waxaa u nimid meel caqabada iyo culays badan bulshada ay ka tabanayday. Hadday ahaa lahayd nidaamka dugmintiga oo dugmintiga dowladda ayaa aada maaragtay qaabka bixintiisa waxaa ku badnaa xafiisyo oo dad dhigista aanay ahayn xafiisyo kale inay dugumentiyada bixiyaan oo si feeg u bixiyaan. Waxaan dagaal la galna feegii waxaan nidaaminay oo nidaam casriya oo maaragtay aan cidna ayna ka boodi karin u sameynay oo weliba maaragtay daqliga laga aruuriyo oo maaragtay adeegan ka soo xaroon in gacmo kale ayna ku dhiban oo system lagu qaado. waxaan xaqiijinay in qofka oo lacagta arki jiray oo arki kara laakiin nambar ahaan uu arki karo in waxaan lacag meeshan qofka ugu tuuray la arki karo oo qofkii shacabka ama shaqaalihii ayna gacantiisa lacag u geli kari. annagii kama agaasima ahaan xataa aan iska ilaalinoo banaanka iska dhignay daqligii dowladda aan nidaaminay dugmintigii oo maaragta beenta ahaayo oo banaanka lagu samey jiray soo maaragta soo xirnay. maanta hal dad digis aa jirta halka markii hore dad digis tira badan oo dugmintada laga bixiyo ee jireed habraacyadii nidaamka dadka ee dugmintu ku qaaday jireen oo ay kamid tahay onlineka oo in maaragta dadka dabada jooga ay soo dalbadaan ay la hubiyo xogtooda kadibna ay saas ku helaan. waxaa kale cabdicaliis oo kamid a waxyaalaha ugu weyn oo maanta bulshada soomaaliyeed aa isleenahay wax weyn iyo legacy noo tahay oo annagan aan ku faanayno bulshada inooga mahad celineeda ay tahay in adeegii hal xarun loo soo doonan jiray oo midka gubadley ka yimaada midka kaxda ka yimaada midka ceelasha biyaha ka yimaada midka balcad ka yimaada oo hal meel oo shangaani la yiraahdo sugunta liyada laisugu imaan jiray in maanta aan meesha ka saarnay oo degmooyinka gobolka banaadir adeegii laga helaay haddana dham guud ahaan labaatanka degmaad bulshadii u geynayna adeegi. marka waa wax weyn aan ku faani karno magacii dadhigidda iyo maqaamkii iyo bulshada ku dhex laheed iyo maaragta sumcadii dadhigidda iyo bulshadii xiriirka ka dhexay institutionka iyo bulshadii inaan hagaajinay oo maanta sidii hore boqolkiiba boqol aada uga fiicanna.
ka hadalka warqadda dhalashada iyo dhicitaankeedu waa caqabad haysata bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya, inkasta oo hadda maamulka gobolka Banaadir uu sheegay in wax laga qabanayo arrintaasi, haddana waxaa la eegayaa sida arrintaasi loo maareeyo islamarkaana loo qanciyo shacabka ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey ka hadalka warqadan aad bannaanka u soo dhigay. Saara
mahadsaned Cabdulcasiis Barro guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa nagayntaa. tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdulcasiis Barro oo idin leh sida ayo nabadgelyo.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si wada jir ah u cusboonaysiiyey cunuqabateynta hubka ee saaran dhinacyada ku dagaalamaya gobolka Darfuur ee dalka Suudaan, halkaas oo bilihii u dambeeyeyba ay ku xoogaysatay colaadda u dhexaysa labada jeneraal ee iska soo horjeeda ayna ka sii dartay xaaladda bini-aadminimo ee daran ee gobolkaasi ka jirta. warbixin v o e da ay arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Sabakab.
wakiilka Suudaan ee qaramada midoobay ayaa soo dhoweeyey muddo kordhinta, laakiin wuxuu ku booriyey golaha ammaanka inay sii wadaan oo ay cunuqabateyn ku soo rogaan dhammaan maleeshiyada sida militariga u tababaran ee r s f, kuwaasoo ka soo horjeeda ciidamada qalabka sida ee Suudaan. danjiraal Xaaris Idris Maxamed ayaana sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo maalgelinta dagaalka. kooxda r s f ayaa sida la og yahay waxay qabsatay inta badan magaalooyinka gobolka ay colaadaha ragaadiyeen ee Darfuur. dagaalka ayaa tan iyo bishii May ka socday caasimadda gobolka Darfuur ee Alfashir, oo ah magaalada keliya ee gobolkaasi ah ee aan gacanta u gelin xoogaga r s f. militariga Suudaan ayaa marar badan ku eedeeyey dowladda Imaaraadka Carabta in xoogaga r s f ay siiyaan hub iyo saanad militari oo si qarsoodi ah loo marsiiyo dalka ay dariska yihiin ee Jaad. Imaaraadka Carabta ayaana iska diiday oo eedeymahaasi beeniyey. warbixin ay soo saareen guddi khubaro ah oo ka socda qaramada midoobay ayaa horrantii sanadkan lagu sheegay inay jiraan warar ay warbaahintu qortay oo sheegaya in diyaarado xamuul oo ka soo kicitimay caasimadda Imaaraadka Carabta ay ku degeen bariga Jaad iyagoo siday hub, saanad militari iyo qalab caafimaad oo loo waday kooxda taageerada degdega ah ee r s f ee dagaalka kula jirta ciidamada Suudaan. intii uu socday kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, wakiilka Suudaan ayaa wuxuu dalka isutaga Imaaraadka Carabta ku eedeeyey inay ka macaashiyaan kheyraadka dabiiciga ah ee dalkiisa sida dahabka iyo uraniyamta, wuxuuna ku booriyey golaha ammaanka inuu tallaabo ka qaado. danjire Al Xaaris Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, waxaan ku baaqaynaa in tallaabooyin cadcad laga qaado kuwa doonaya inay wiiqaan dhaqaalaha Suudaan, kuwaas oo ah ganacsiyada iyo shirkadaha ay xaruntooda tahay Imaaraadka. Ku celcelinta eedeymaha aan salka iyo raadka lahayn runkama dhigayaan, ayuu danjiraha Imaaraadka Carabta Maxamed Abu Shaab u sheegay Golaha Ammaanka, wuxuuna ku booriyey ciidamada qalabka sida ee Suudaan inay muujiyaan geesinimo siyaasadeed oo ay ka qayb galaan wadaxaajoodyada nabadda si loo dhammeeyo dagaalka. Militariga Suudaan bishii Agoost kama aysan qaybgelin wadahadallada Maraykanka iyo Sacuudiga ay garwadeenka ka yihiin ee Geneva sababo la xiriira in lagu casuumay dowladda Imaaraadka. Maraykanka ayaa horseedka ahaa wadaxaajoodka Golaha Ammaanka ee dib u cusboonaysiinta cunuqabateynta hubka ee gobolka Darfuur oo markii ugu horreysay la saaray sanadkii 2004, xilligaas oo maleeshiyada Carabta ee Janjaweed ay xasuuq u geysteen qowmiyadaha aan Carabta ahayn ee ku dhaqan gobolka Darfuur. Dagaalyahanada Janjaweed ayaa maanta waxay ka mid yihiin kooxda RSF. Danjire Robert Wood oo ah ergeyga howlaha gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda ee qaramada midoobay ayaa sheegay in cusboonaysiinta tallaabooyinka cunuqabateynta ay xadidi doonto dhaqdhaqaaqa hubka ee Darfuur, islamarkaana ay cunuqabateyn doonto shaqsiyaadka iyo hay-adaha gacanta ka geysta ama ka qayb qaata dhaqdhaqaaqyada lagu wiiqayo xasiloonida Suudaan. Wuxuu intaa ku daray in dhammaan arrimahan ay gacan ka geysanayaan soo afjaridda colaadda sii xumaanaysa, yaraynta masiibooyinka bini'aadanimo, iyo in Suudaan lagu soo celiyo jidka xasiloonida iyo nabadda. Maraykanka ayaa sidoo kale u soo jeediyey Golaha Ammaanka inuu cunuqabateyn ku soo rogo laba taliye oo ka tirsan xoogaga RSF, balse magacaabistooda ayaa weli mugdi ku jirta kadib markii Ruushku u hakiyey 13 August. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dib cusboonaysiinta cunuqabateynta gobolka aysan gaarin meel fog oo ay tahay in lagu soo rogo Suudaan oo dhan. Jean Baptista Globin oo ah sarkaal ka tirsan Human Rights Watch ayaa yiri golaha waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u saxaa guuldarooyinka, waana inuu ballaariyo xanibaadaha hubka si ay u daboosho Suudaan oo dhan, una xadido qulqulka hubka iyo in la xakameeyo xadgudubyada baahsan ee dalka ka socda. Suudaan ayaa wajahaysa dhibaato bini'aadanimo oo aad u weyn, taasoo ka dhalatay dagaalka u dhexeeya jeneraalada iska soo horjeeda oo bilowday bishii Abriil ee sanadkii hore. In ka badan 10 million oo qof ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan iyagoo badbaado raadinaya. Bishii hore, kormeerayaasha caalamiga ah ayaa xaqiijiyey macluul ka jirta waqooyiga Darfuur. Guud ahaan dalka, qaramada midoobay ayaa sheegtay in 26 million oo qof ay ku sugan yihiin xaalad macluul. Xadgudubyada xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale aad u badan. Bishii Juun, RSF iyo ciidamada Suudaan waxaa lagu daray liiska madow ee qaramada midoobay ee dambiilayaasha xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah caruurta.
Cabdulqaadir Samakaab ayaana warbixintaas soo jeedinayay. Haatana waa dhakhtarka weydii oo aan qabtay goorsii horreysay.
Soo dhawaada barnaamijka dhakhtarku weydiiyo. Dhakhtar kulan waa Dr. Ibraahim Sheekh Maxamed Dasuuqi oo ku takhasusay daaweynta guud iyo wadnaha. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee lagu arko dadka Soomaaliya ee ku dhaca wadnaha.
Waxa weeye kow waxa ah cudurka dhiikarka iyo dhibaatada wadnaha u geysto. Waxaa labaad oo ku soo xiga cudurkan guud ee adduunyada dhan maanta saameeyey ama halakeeyey ee la dhihi karo waa cudurka koowaad ee maanta adduunyada ay u dhibato, ee dhibaatada iyo xanuunka iyo dhimashadaba keena ee markiisa guud ahaan la yidhaahdo atherosclerosis, oo micnihiisu uu yahay xaydh fadhiisanaysa xididada wadnaha waraabiya. Wadnuhu sida la og yahay dhiigga gudihiisa ku jira si toosa ugama qaato ee xidid baa intuu ka baxo, oo la yidhaahdo coronary artery, yaa dib ugu soo laabta oo isaga waraabiya oo dhiigga siiya. Xididkaas ayaa xaydhi xidhaysaa, xididkaas ayaa cidhiidhi gelaya. Markuu cidhiidhiga yahay oo uusan wada xidhmin, wuxuu keenaa xanuun la yidhaahdo angina pectoris ama xabad xanuun xoog badan. Hadduu xididku wada xidhmana, wuxuu keenaa myocardial infarction wax la yidhaahdo, oo micnaheedu uu yahay xididkaa xidhmay qaybtii uu waraabinaya wadnaha ayaa dhimanaysa, qofkuna xanuun xoog leh aad u xoog badan ayuu dareemayaa. Xididka xidhmay haddii uu weyn yahay, waxaa suurado qofku inuusan ka kicin xanuunkaas, si kastaba haddii loola tacaalay inuusan ka kicin, laakiin haddii uu xididka xidhmay uusan sidaas u weynayn oo qaybta wadnaha ka mid ahee la dhihi kara way dhimatay, micnaheedu waa saas myocardial infarction, waa sidaase ayna sidaas u weynayn. Waxa weyaan qofku xanuun badan buu dareemi, waxa suurowda inuu bararo, waxa suurowda inuu neeftu ku dhegto, laakiin marka dambe inuu ka kaco waa suurtagal. Labadaas cudur ayaa ugu badan. Waxaa kale oo iyaduna ka mid a cudurada waddankeenna u badan cudurada kale adduunyadana aan la wadaagno. Waxaa ka mid a wadnaha garaaciisa oo isbedela. Wadnuhu wuxuu leeyahay matoor buu leeyahay korontada dhaliya. Matoorka waxaa ka soo qaada xadhko oo korontada u qaybiya, wadnaha u qaybiya. Marka korontadaas ayaa isbeddel ku dhici karaa, arithmi ayaa la yidhaahdaa. Waxyaabuhu qofku dareemo waxaa ka mid a wadna garaac ayuu dareemaa. Waxaa fara badan oo waddankeenna aad looga helaa waxyaabaha loo yaqaano congenital heart disease, oo ilmaha uu uurka hooyadii kala soo baxo oo aada iyo aada dhibaato inoogu haysa, oo ilmihii caloosha hooyadii kala soo baxo cudurradaas xunxun. Qaliin degdeg hadduusan helin laga yaabo isaga oo aan qaan gaadhinba inuu dhinto, ama inta uu nool yahayna uu silic ku noolaado. Marka cudurradaas ayaa ugu badan.
Dr. Lasuuqi ayaa markana waxa uu ka hadlayaa waxa ay ku kala duwan yihiin xanuunada wadnaha ee ku dhaca dadka waaweyn, dhallinyarada iyo caruurta.
Horta haddii xanuunku yimaado waa isku mid, laakiin dhallinyarada ama caruurta xanuunada ku dhacay waxay u badan yihiin, ama ay yihiinba caruurba mar haddii la yidhaahdo kuwa loo yaqaano congenital heart disease, oo micnaheedu uu yahay xanuun wadna ku dhacay oo caloosha hooyada ilmuhu uu kala soo baxay. Iyaga naftooda waa fara badan yihiin, waddankeenna aada iyo aada bay ugu fara badan yihiin. Waxaa la yidhaahdaaba boqolkii caruur ee nolol ku dhalata mid ayaa uun nooc ka mid a qaba xanuunka isaga ah. Aada iyo aada ayaan u aragnaa waa wax calool xumo maaragta kugu abuuraya oo aan wax weyn loo qaban karayn. Marka caruurta marka la yidhaahdo xanuunka ugu badan horta waa kaas. Dhallinyarada haddii la yidhaahdo waxa weeye congenital heart disease-ku way kala duwan yihiin. Qaar waxaa jira uusan qofku hadduusan dhaqso loo qalin uusan noolaanayn oo iyagoo yarba ay dhimanayaan way jiraan. Qaar waxaa jira ka fudud kuwaasoo uu qofku qaan gaadhi karo. Marka waxaad arkaysaa ruux dhallinyaro uuna kuu yimid oo laga yaaba inuu wax kale kuugu yimid markii wadnihiisa aad dhegaysatay inaad aragto inuu qabo cudur ka mid a cuduradii maaragtay caloosha hooyadii uu kala soo baxay. Waxaa kale oo jira oo aad isna u fara badan, adduunkana ku badan waddankeennana ku fara badan, oo dhallinyarada ku dhaca, gaar ahaan dhallinyarada ku dhaca cudurka la yidhaahdo rheumatic heart disease. Waa cudur uu keeno nooc bakteriyada ka mida uu keeno, marka horena ku dhaca dhuunta iyo qumanka ku dhaca, kadibna u gudba wadnaha, qayb ka midana ay keliyaha u gudubto. Rheumatic heart disease-kaas waxaa suurtagal ah haddii uu yahay nooca loo yaqaano fulminant, hadduu yahay inuu geeriba keeno way dhici kartaa. Wadnuhu wuxuu leeyahy saddexiisa galba intuu ku dhaco, gaar ahaan galka ugu dhaxeeya ee myocardiumka la yidhaahdo ee muruqa xoogga badan, intuu muruqaa dilo qofka inuu dhinto way dhici kartaa. Laakiin waxaa sida badan wuxuu ku dhacayaa galka gudaha ayuu ku dhacayaa. Galka gudahana waxaa ku yaalla valvolayaashii wadnaha ayaa ku yaalla. Wadnuhu horta sidiisa dhan afar wuxuu leeyahay qol, marka labadii qolba waxaa isku xidha valve baa isku xidha. Waxaa kaloo ka baxa laba xidid oo waaweyn baa ka baxa, laba halbowle oo waaweyn. Mid wuxuu aadaa sambabaduu aadaa si dhiiggii loo soo sifeeyo, midna wuxuu aadaa dhiiggii la soo sifeeyey buu jidhka u qaybiyaa. Labadaasina waxay leeyihiin valvolayaal bay leeyihiin in lagu cabbi inaadan tegin. Waxaa jira wax la yidhaahdo positive smokers ama secondary smokers. Waxa weeyaan kuwa sigaar cabbo maantao dhan buu qiiqiyaa la joogtaa. Waxaad ka cabtay adigana, qaybtaadaad ka cabtay ogo, ma cabba ma dhihi karaysid. Waxaalla waxay dhibaato lahaayeen waa dhiban caagaad ka leedahay. Marka bal iska daa inaad sigaar cabtee meel lagu cabbana inaadan tegin weeye. Waxyaabaha adigu aad xukunto soco oo fadhiga iska dhaaf. Inta allaala meeshaad ku socon karta haddaad guri leedahay, gurigaa dhexdiisa hal saac ama nus saac ku dhexdha soco ama orod maaragtay dhidid, kuwaasina waa sidaas.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Ibraahim Sheekh Maxamed Dasuuqi oo ku takhasusay daaweynta guud iyo wadnaha. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaad weli nagala socotaan idaacaddeena galabtii wararka v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno qurbajoogta Soomaalida oo soddonkii sane ugu dambeeyey mashaariic aad u fara badan dalka ka hirgeliyey ayaa door weyn waxay ku leeyihiin nidaamka dowliga, dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexda. Haddaba ma yihiin kuwa wixii ay dibadaha kasoo kororsadeen ama ay dalkooda ku barteen si daacada ugu adeega, mise waxa ay ka qayb qaataan burburka Soomaaliya iyo sharci darada haatan ee kusii baahaysa? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgelaya Cuyadeen Cali Yuusuf iyo Axmed Cali. Waxaan ku bilaabaya Axmed Cali.
Diasborada waxaa umalaysaa inay tahay kuwa ugu xumaa iyo niman daneystayaal ah inay Soomaaliya yimaadaan. Diasborada maxay ahayd? Waa inay ka qayb gashaa dhismaha, horumarka, maamul wanaaga, laakiin iyadiina waxaa laga dhigay inay daba kacdo maamul qabiileedka, dastuur xumada, nidaam xumada, sharci darada. Maxay ahayd modelkii loo baahnaa oo ay danaha qaranka uga shaqeyn lahaayeen? Maba hayaan.
Horta diasbora dadka hadda ah waa dadkii dalkan u dhashay muwaadini Soomaaliyeed kamad kori karto. Midda koowaad. Midda labaad waa resorsiga qaranka weyn. Dalkan Soomaaliya aqoontiisii, dowladnimadiisii, ilbaxnimadiisii dadkii hayay bay ahaayeen. Iyagoo ma qurbaha tahay iyagoo soo noqday? Dad badan baa soo noqday oo wanaagsan Soomaaliya. Marka dadka soo noqday, midda kale waa dhaqaale resorsi weyn. Dalkan wuxuu kusoo badbaaday waxay ahayd wixiigo soo dareeyeen, wax ganacsiga laga sameeyey, wax horumarka laga sameeyey, wax aqoonta laga sameeyey, wax iskuulle laga sameeyey, wax magaalooyinka iyo tuulooyinka iskuulle ka dhisan iyagamaata lacag lagu warshado dhisay. Yani runtii waa resorsi dalkan badbaadiye bay ahayen, meel kasta iyaga wax ka qabanaya. Haddii maanta wax kasta markay dhacaan dadka u gurbina waa dadka diaspora wey.
Miyaadan dareensanayn mashaariicda soddonkii sane ugu dambeeyey ay dalka ka hirgeliyaan ama maamul wanaag ha noqoto ama dhaqaalaha ama gargaarka ama buundooyinka jabaya oo inta badan diaspora ay bixiyaan?
Bismillahi raxmaani. Diasborada lacag badan laga soo qaadayaa. Soomaaliya sanadkii waxaa soo gashay $2 billion oo diasbora soo jirto, laakiin gacantii loo baahnaa iyo meeshii loo baahnaa ma aada lacagtaas. Lacagtaas waxay ku dambaysaa dana gaara oo qabiila ama koox maaragtay siyaasad maxay diin ku qaraabanayso ay gashaa gacanteeda. Diasborada hadday rabto, hadda dowladdu way abaabushay diasbora wasiirka arrimaha dibadda qoraaladiisa waxaa lagu daray maaragtay awooddiisa diasborada inay maamushaan, dowladda ay maamulato, ay jehaysato, ay ku danaysarto. Diasborada waxaa looga baahnaa inay noqoto qolada mucaaradka rasmiga oo dowladda saxdo oo wax hagaajiso oo ummadda barto dowladnimada iyo sharciga iyo nidaamka, laakiin maaha kuraasi raadsadaan dad corrupted ah waay. Maaragtay Nairobi aan jooga hadda kulligood guryo ka wada dhisteen, nin wasiir ahaan jiray iyo nin ahaan jiray maaragtay xildhibaan. Aaway maxay ahayd qaranimadii iyo Soomaalinimadii ay waajibkaas ay gudin lahaayeen?
Professor, maxaad kaga jawaabaysaa inay dadkii wanaagsanaa ee labeenta ahaa aanay ahayn ee ay yihiin dad jagaama ku raadinaya ama ummadda sii kala qaybinaya?
Kuwa u yeeranayana waa khaa'imiin, muwaadiniin maaha. Diaspora waa resorsi Soomaaliya ay rabto inay ka faaiso awood weeye, awood military, awood dhaqaale, awood siyaasadeed, wax la awood ba ku leedahay. Okay, waxa yar baan ku siinaa tusaale. Kiya ka faa'iidaystay oo waxaan ognahay intaas oo bilyan oo dollar ba san walba guryo lagu gataa ama lagu maalgashtaa Kiya, meesha waa laga maalgashan lahaa? Because qofkii Soomaaliga ahaa ee muwaadinka ahaa ee reer degsi maa gashado, meelu maa gashan ma haysto, nabadgeli ma jirto, cadaalad ma jirto, sharci ma jiro, boob baa jira, qofku yani xoolis kuma quuri karo. Kuwii maal gashaday baa laftoodii dhibaato kala kulmay. Oo kow, midda labaad, inta adduunka maanta waxaa laga yaabaa 50 waddan baa Soomaali joogtaa. Fiir waxay baa ku sheegayaa wasaarad dowladdu waxay awoodi kartaa inay samaysa network Soomaalida diaspora communityyaashoodii awood isku xirto. Hal maalin bay safaarada Ethiopia ku banaanbixi karaan, safaarada Ethiopia adduunka furo dhamma hal maalin ku banaanbixi karaan. Waxay muujin karaan awooddooda, waxay jidan, waxay doonayaan. Laakiin dowladda ka faysan lahaa awey dhaqaalay leeyihiin, dowladda ka faysan lahaa awey hantida ay maalgelinayaan Kenya iyo Jabuuti iyo Imaaraad iyo Turkiya ku maalgelinayaan, dalxiis bay aadaan maalinba, dalkooda ku dalxiisan lahaayeen. Yani marka يعني dibaatadu waxay ka taagan tahay waa maamulka gudaha waa maamulka dawladda Soomaaliya ama haado famul goboleed ama haado federaal dibaatada ee khalka iska leh iyana gabay resource iyo in maanta kiya ka faa'iisto oo Ethiopia ka faa'iisto oo Djibouti ka faa'iisto oo Turkiga ka faa'iisto oo Oman ka faa'iisto oo Tanzania ka yani oo dalkii Soomaaliya barwaaqada ahaa ee khayraadka lahaa wax walba la gelin lahaa la gelin waayo yasbay yaa sababa marka resource ama awood meel taala cid ka faa'iisay weeyday weeyo diasporadu
maadaama aad wada qiraysaan labadiina iswaashi weeyaan inay yihiin xoog muhiim ah oo dhaqaale iyo tala iyo dunaya qaabka looga faa'iideysan karo oo ay hantidooda dalkooda ku gelin karaan maadaama dalka shay waxay u maal gashanay ay tahay amaan darro iyo damaanad aanay xoolooda waysan
diasporadu waa muhiim sida barsoorka uu sheegay laakiin waxa u maleysaa in kuwii aqoonta aan lahayn iyo kuwii tuugada ahaa ay Soomaaliya usoo shaqo doonteen haddii diaspora isku xiran la helayo oo aqoonyahana oo maaragtay hadda ka hor gabar Soomaaliya waxay tiri kuwa Soomaaliya soo aado kuwa shaqada haysa waa Yurub iyo Maraykan joogo kuwa shaqada haysa maba imaadaanba $100,000 uu qaata ama $100,000 sanadkii wax ka maqan mal cilmi sukursa kuwaas oo aqoonta leh oo waayo araga ah oo xirfada leh ayay ummadda Soomaaliya u baahantay kuwaas laga rabaa inay isku xirmaan xisbiyo sameeyaan civil society forum sameeyaan ummaddan sidoo loo badbaadin lahaa haddaan taas dhicin maarta kuwa xamar joogo waaba la xabaday waaba la dili karaaba maarta si la rabaa laga yeelaa wax xal imaana male diasporadu waa muhiim laakiin haddii say hadda ku socoto ay ku socoto wax xal ay
keenisaxal waxaan u arkaa isbedelka Soomaaliya ka dhaca ayaa saameyn ku yeelan kara diasporadeeda haddii dalka gudihiisa la hagaajiyo diasporuhu waa resource waa awood siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo si walba looga faa'iisan karo laakiin waxa loo baahan yahay hor dalkii la hagaajiyo dadka diasporada ah dhibaatooyin badan bay haysaa caruurta baa ka hallowday muxuu ahaa akhlaaqiyaadkii diintii yani iyaga maanta borso ku xiran yihiin oo meel aadan garan wayn waa ujeedaa Nairobi guli ka dhisanaya maxaa soo yacyaan maxaa Turkiga u yacyaan maxaa u yacyaan yani meeshii ay joogeen bay arkeen inay joogi karaynin oo aynu mustaqbal u ahayn midda labaad adduunka hadda dagaal sax baa qarku saaran yahay dagaal sax hadduu qarka hadduu dhaco ilaan uga keenaya wax kasta ayaa dhici kara meelaha ugu badan oo dhibaato ku dhici doonta oo wadamaha galbeedka weeye marka dadku maanta iyaga u baahan yihiin alternative meel ay helaan wadankooda wadankiina dabaa ka holcaya oo nabadgelyo ma jirto cadaalad ma jirto sharci ma jiro qawaaniin ma jirto adduunka dhan baa diyaar u ah maanta in Soomaaliya maal gashto laakiin waxaan la leeyahay Soomaalida nidaam sameeya dowladda ka maamulka hayay dadkii maamulka hayay baa marka caqabadu iyaga weeye ma ahan diasporada ma aha
aad ayuu maasantay kuwaasi waxay ahaayeen Xidni Cali iyo Axmed Cali dabadu waxay joogaan magaalada Nairobi dowladda gaar ahaan intaayno joogto inteen marka la wada kulmi doono haddii ilaahay raali karto sayo
Yaasin Ciise Wadheer ayaana soo jeedinaya dood gaaban haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan.
dabankaaga nuurka malaha dayaxa kurda astaha dahiya muuqan dusha aada qoraxda dhaxaysa oo baaqdaha dahiya dabankaaga nuurka malaha dayaxa kurda astaha dahiya muuqan dusha aada qoraxda dhaxaysa oo baaqdaha dolay dawa aqdo dayu yesha in bolko ruh di mira ladna ada uriyan dutiya dawa hadda dolay dawa aqdo dayu yesha in bolko ruh di mira ladna ada uriyan dutiya dawa marka dolaha hadda isarka kadib diisa keenay darta darta ciida daqaaqdi daman daman dunida iftiinta marka dolaha hadda isarka kadib diisa keenay darta darta ciida daqaaqdi dama way daman dunida iftiinta gaya aftay dashii jannada ducaysay durka awadaa ilmiyeeyay markuu quruxdaada daday.
heestaasi uu qaaday Marwaan Yare waxay ugu dambeysay idaacadda galabtii wararka v o a. Waxaa idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.